pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang Saduki mencoba menjebak Tuhan Yesus melalui pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus tahu persis cara menghadapinya, sehingga Tuhan Yesus tidak terjebak dalam pertanyaan mereka. Lalu hal apa lagi yang diungkapkan oleh Lukas di dalam kitab Injilnya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami kembali untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Berikanlah hikmat bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Injil Lukas pasal yang ke-21. Karena itu kita akan mulai melihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Injil Lukas pasal 21 ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang dibandingkan dengan kekayaan dari Bait Allah itu, maka jumlah pemberian janda ini sebenarnya tidak ada harganya sama sekali. 2 uang tembaga itu tidak ada manfaatnya untuk menjaga kelestarian Bait Allah. Akan tetapi saudaraku, di sini kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak mengukur pemberian seperti itu. Tuhan Yesus mengukurnya bukan dengan apa yang Anda dan saya berikan, tetapi yang Tuhan Yesus lihat adalah jumlah uang yang Anda dan saya simpan. Ada banyak orang yang seharusnya memberi lebih banyak daripada 1/10 kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah memberkati mereka secara luar biasa. Seseorang pernah berkata kepada saya, "Jika saya hanya memberi 1/10 dari harta kekayaan saya kepada Tuhan, maka saya merasa seolah-olah saya mencuri dari Dia." Anda lihat, Allah memandang pada pengorbanan yang dilakukan si pemberi. Allah memandang pada apa yang Anda dan saya simpan bagi diri kita sendiri. Pada hari Minggu mendatang, mungkin seseorang akan mengamati apa yang Anda berikan kepada Tuhan dan kemudian dia berkata, "Wah, ia memberikan jumlah yang sangat besar bagi pekerjaan Tuhan." Tetapi bagaimana pandangan Allah? Allah memandang pada apa saja yang Anda simpan untuk kepentingan Anda sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya Lukas 21 ayat 5-6 mencatat demikian. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menyebutkan bahwa janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang kaya, maka para murid seakan berkata, lihatlah pada bait Allah ini, kekayaan yang terkandung di dalamnya, batu-batu berharga di dalam konstruksinya. Kekayaan itu memang sangat mengesankan. Akan tetapi saudara, ternyata kemegahannya itu akan segera berakhir. Bangunan itu akan segera hancur berantakan dan firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satu batu pun akan diletakkan di atas batu yang lain. Dan itulah cara di mana Anda dan saya seharusnya melihat kekayaan di dunia ini. Kekayaan material di dunia ini tidak akan bertahan lama. Kekayaan itu akan segera hilang tanpa bekas. Selanjutnya Lukas 21 ayat 7 firman Tuhan katakan, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius dan Markus, penekanannya diberikan pada dua pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, yaitu, apakah tanda kedatanganmu? Dan yang kedua, tanda kesudahan dunia? Saudara, kedatangan Kristus lebih penting dalam Matius dan Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan itu. Dan kini dalam Lukas, Tuhan Yesus menekankan, kapan tidak akan ada batu yang diletakkan di atas batu yang lain, yaitu penghancuran kota Yerusalem. Tuhan Yesus memberikan pengajarannya berkali-kali, dan setidaknya pengulangan merupakan cara kita belajar. Saudara, Lukas 21 ayat 8, firman Tuhan mencatat, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Saudaraku, karakteristik dari waktu adalah bahwa akan bermunculan Kristus-Kristus palsu yang merupakan ciri zaman di mana kita hidup dan selalu terjadi sejak kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Ada Mesias-Mesias palsu pada zamannya, dan dewasa ini ada orang-orang yang mengklaim memiliki kuasa yang supernatural. Tetapi walaupun mereka berbicara banyak hal tentang Yesus, mereka mengambil alih tempat Yesus dan kemudian mereka merebut kemuliaan yang seharusnya menjadi milik Yesus. Dan menurut saya, ada cukup banyak Kristus palsu di sekitar kita dan tentu saja agama palsu juga semakin banyak. Lukas 21 ayat 9 dan 10 mencatat, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Saudaraku, perang itu merupakan sebuah tanda dari akhir zaman. Kita akan mendengar ada semakin banyak peperangan terjadi menjelang kesudahan dunia ini. Walaupun saat ini kita melihat pasifisme atau paham suka damai itu sedang bertumbuh, tetapi firman Allah dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 mengatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kita sekarang berada dalam posisi seperti itu. Peperangan menjadi ciri dari keseluruhan periode ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Lukas 21 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan menyatakan demikian. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada bangsa Israel dalam ayat-ayat ini. Semua hal ini diterapkan terutama kepada bangsa Yahudi. Yohanes 15 ayat 18-19 menyatakan kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Lukas 21 ayat 16-19 mencatat, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudaraku, penderitaan dari orang-orang Yahudi ternyata akan jauh lebih besar pada masa kesusahan besar ketimbang ketika mereka dianiaya Jerman yang dipanggang di oven dan juga di kamp-kamp konsentrasi. Lukas 21 ayat 20 mengatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ketika mereka telah bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan itu akan terjadi? Tuhan Yesus menjawab, itu terjadi ketika satu batu tidak diletakkan di atas batu yang lain. Dan itu memang terjadi ketika Titus, Kaisar Romawi, menduduki Yerusalem pada tahun 70. Saya berpendapat bahwa ada banyak dari orang-orang ini, kira-kira 40 tahun kemudian, yang masih ingat akan ucapan Kristus ketika melihat pertempuran yang terjadi dari tembok Yerusalem dan melihat panji-panji pasukan Titus dikibarkan. Dan mereka berkata, inilah hari yang dikatakan Tuhan. Kemudian Lukas 21 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Saudaraku, pada waktu itu mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan pada masa kesusahan besar. Mereka harus keluar dari Yerusalem secepat mungkin. Sejarawan Yahudi yang terkenal, yaitu Yosefus, mengatakan kepada kita tentang pendudukan Yerusalem yang mengerikan. Pada masa pendudukan yang berkepanjangan atas kota itu, maka para ibu akan menyantap bayi-bayi mereka sendiri. Orang mati seperti lalat, dan yang mati dilempar keluar tembok. Mereka yang masih hidup, entah mati karena kelaparan atau dijual sebagai budak. Sekali lagi, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggambarkan suatu gambaran miniatur tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada orang-orang yang mengklaim bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi untuk kedua kalinya. Namun, itu pernah terjadi sekali, dan saya yakin itu adalah masalah sejarah. Tuhan mengatakan bahwa hal itu akan terjadi dan pasti terjadi. Ia berkata bahwa itu akan terjadi lagi. Kemudian Lukas 21 ayat 22-24 dikatakan demikian. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi itu tercerai-berai, dan Titus menjadikan mereka sebagai budak. Mereka membangun bangunan Koloseum atau semacam stadion besar yang megah di Roma. Tekanan besar dan kutuk itu jatuh ke atas bangsa Israel. Sejak hari di mana Titus memasuki kota itu kira-kira 1900 tahun yang lalu, maka bangsa Yahudi tidak pernah mampu mengusir bangsa bukan Yahudi keluar dari Yerusalem. Orang bukan Yahudi itu telah mengendalikan Yerusalem sejak hari di mana Titus menguasainya, sampai dengan hari ini. Tempat-tempat kudus di Yerusalem itu dipegang oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Yerusalem akan diinjak-injak oleh orang bukan Yahudi sampai zaman yang ditentukan bagi orang bukan Yahudi itu digenapi. Dan sampai saat ini, orang bukan Yahudi itu masih berdiam di Yerusalem. Saudara, bukankah ini suatu hal yang sangat menarik? Ketika kita melihat betapa tepatnya firman Allah itu. Kemudian Lukas 21 ayat 25 mengatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Dan menurut saya, hal itu berkaitan dengan hari-hari terakhir sebelum Kristus kembali ke bumi. Inilah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Lukas 21 ayat 26 juga mengatakan demikian. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang mengutip ayat ini dan mengatakan bahwa itu adalah gambaran masa kini. Jika kita berpikir bahwa kita telah melihat suatu penggenapan dari ayat ini sekarang, maka Anda sebenarnya salah. Akhir-akhir ini, krisis politik dan juga tekanan sosial itu menimbulkan suatu keprihatinan yang besar. Gangguan-gangguan fisik semakin meningkat. Namun, semuanya itu akan semakin buruk menjelang hari-hari terakhir. Lukas 21 ayat 27 firman Tuhan katakan, pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudaraku, Kristus dapat kembali kapan saja dan itu bisa terjadi begitu cepat. Selanjutnya pasal 28 dari Lukas 21 mencatat demikian. Apabila semuanya itu telah terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudaraku, apakah hal-hal ini sudah mulai berlangsung? Saya tidak berada dalam posisi untuk mengetahuinya. Saya tidak memiliki informasi dari dalam. Apa yang saya katakan ialah bahwa keselamatan dan penebusan saya lebih dekat sekarang daripada ketika saya pertama kali percaya. Dan saya tahu bahwa Yesus akan datang kembali, dan itulah hal yang penting bagi saya. Kemudian saudaraku, Lukas 21 ayat 29-31 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan saudara, saya masih menganggap bahwa pohon ara itu melambangkan bangsa Israel. Dan patokan waktu Allah tentu saja bangsa Israel. Karena itulah maka pohon ara itu tetap menggambarkan bangsa Israel. Kemudian saudaraku, Lukas 21 ayat 32, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatan ini itu dapat mengacu kepada bangsa Israel. Maka hal itu akan mengajar tentang bangsa ini yang tidak mungkin dihancurkan. Atau itu akan mengacu kepada sebuah generasi dan kurun waktu seluruh kehidupan mereka. Dalam kasus itu akan berarti bahwa mereka yang melihat awal dari peristiwa-peristiwa ini akan melihat kesudahannya juga. Karena penekanannya muncul pada kecepatan di mana peristiwa-peristiwa ini berlangsung lebih kepada kemapanan bangsa Israel, maka saya lebih menyukai penjelasan yang kedua. Selanjutnya saudaraku, Lukas 21 ayat 33-35 mencatat demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita, janganlah kita lengah pada saat ini, jangan menyerah. Ini merupakan hari-hari besar untuk dijalani bagi Allah. Saya tidak menyerukan agar dilakukan suatu reformasi dunia atau mengubah dunia ini. Itu adalah urusan Allah, bukan urusan saya. Allah telah meminta saya untuk hidup bagi Dia, dan Ia juga telah meminta saya untuk mengabarkan firman-Nya. Dan itulah yang saya upayakan untuk dilakukan, dan saya berharap Anda juga melakukan hal yang sama. Dan tentu saja sangat menyenangkan ketika kita berada di dalam kehendak Allah. Kemudian saudara, Lukas 21 ayat 36 katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku, bagaimana cara untuk menjadi berharga? Satu-satunya hal yang akan membuat saya berharga ialah posisi saya di dalam Kristus. Oleh karena itu, saya juga telah mempercayakan Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya telah menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus, sehingga jika saya masih hidup pada saat pengangkatan, saya akan bertemu dengan Yesus di udara dengan kasih karunia Allah. Selanjutnya, Lukas 21 ayat 37-38 mencatat demikian. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Saudara, banyak dari kita tentu ingin berada dalam kelompok yang mendengarkan Tuhan Yesus. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan, berikanlah kemampuan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.